Lum anish sa studio te Francis Ngeji o hamre na nuair te maidin waidig, Francis.
Maidin waid, Misha.
Francis, tasha hamad lishan shkiel tra gajashan chailach Andrew McGinley as balagun ng alar noia ogugas agus bre genta in sa chais kurtishan agus sio shkiel milchina.
Tashin fear, Michelle milchina. Through a cantar fad to Andrew McGinley as Balagun and Alogus Arnoia Farkele, Deirdre Morley as on Hashla Nua Balaklia, a Fueras Nyauhyanta, a Nunwaru at Trur Poesti, a Geri Inish Gunyanhi, a Femin at Nashervishi Slanche, Fistrahan Omlan, or one Prenye, Fuin Kurum Lies, Abia El, Ig Deirdre Morley, Sarah Harley, and Tragaj Milchina Shaw. Lachan Guri and Kenyu Sakuchinye, Goro Deirdre Morley, Asamior, Nura Gunwarishi, Achrur Poeshti, Ericatu Lasvida Anner, Nabliana Neri, Agustinti Andrew McGinley, Le Kenyu Nguri, Agusturcha, Goro, Graymore, Egderdre, Donakod Poeshti, Connor, Avin Lear, Dara, Charter, Agus Carla, Trur, Ach gwael cha tawart yn nys gymw ffysrhan omlan janta fwy'n doi yr deilal yn cwrs lanche lys yn chwyl eisiau fi el ege fan. Lenni chyntiw na darlhau alihyd y rhys do hawla ar bu ele. Dwi'r cha gyda ni codwyr ôl ys yma fan chwyl eisiau no asba chwyl eisiau agos fan chynys y fi yr na'r teir dyrdr le lenni triala. Rodin ar ôl ys ege hen fyw agos mas yn sysyn y gesyn yma sio nyr y te chynys mi o'r lanche y gysd gyrchiar gydwyr i cad dogyniad yn chawla efe y godiartau yn ohor. Morsion tysia geri gymryd ffysrhan omlan agos gymryd siadchyn partias yn ysrhan agos Luasha yn sy'n Connor, Dara agos Carla agos dwycha gygonia ha sy'n y celerw yn syl y feiacw yn nanyan gyrwysia gyrwyd le cyntiw nanyan yr jair modifa dwycha gyrwyr Connor canel YouTube a chorobon agos gwael sy'n janta ega agos yn sy'n dod Dara gyrwyl sy'n gymryd bontiga la Boholi Rathcool Boys, agos Dara setio yn gydwyr y macdi yn sa phobl modula cwrsi sport agos drami arte agos i al sysyn gymryd sysyn nes parcha yn y macdi a fyw ar artal ag Boholi Rathcool agos yn sy'n carla fag narw a trwyr i al sysyn gydwch a farsn arte da chiarla mosyn Sgiel milchyn a trwy a canta brona, frysio chad o'ch rhi, fysiel fi aglw y rhi, la Maria Mocalahan, agos fi Andrew Canch fan tragad i'r ffod.
Milchyn a'r ffod, agos mae'r dŵr tŵ, bydger gwael sian America, yr hwyr hi mae'r sian agos gymau, chaili i'r aniolus, mae'r gyfreitw gogia hacha, agos na darla hau ar y tragad i dymau dini. Yn sy'n chael a bydger nis oly o'r gydgeta golyr ei. Bocw mwy chwyg Maica Francis agos tasgiel Maica i glans yn yr ei agos yn ial taru sesw'l ffwetio ag chaili modul ysyn leib siog y ffwyl.
Tasyn ffyr, Michelle, fi crynyw ag bael da grwp y griwi arte Maica lys yn ar y tihi arte Dar O'Brien yn ie le brw a chorei yr eisht arw a ienw yr sgeim cwtif Maica. Hog na bael olys dan ar y agos aron yr yn chostus y ta arhw le nid gdihe a wyl brici loc da ha meicia ontw a chorw agos na lior an jontus y ta cadi hi fwy'n sgeim ta siad sy'n gyrru gywydjid ced fan ged dwrt an cwlar Martin McDermott caer la costio meicia gyrchiart donare chelyw sgrwydi hi ienw agos ial y tare gynnyni cha sian gynnyni cha sgrwydi hi rish yr na ffigiri a chorw as a gor agos gygasa cha lo a rish agen cycysia morsyn cha ffimid gyda Harla Hassan Sian, ach yr eisht yn ysyn nhw, ta crynyw yr eisht i'r grwp y griwi ar dy Maica i yd hen, lys i chysd y fflau agos le twyrishgi a fwyrsyd o offigi na rynia yr agri agos cysd yn y fiacw a fflau agos yr noe be wnyr i na dihe sa chondau a wyl brici loch da ha ontw be siadchyn amon agadu arta amon cranha agos lysio cennyn ymara le hard yr eisht a yiru ar y nasbod dol hyn cyn marjol ys gym cwch of meica an sa chondau morsyn ys cynche gwael siadchyn gwael trobla di acw sy'n marjol yn agod tihi
agos ta nis mos nis mo ffisian a fecal o gynnyn yn y dyrlun marjol yn a tihi o Francis
ta siad alg Tesha dalk agus tesco
tein. Agus sauli da mishin da haag ar chaitu in ar a chineri gyda gwr margas di olwyr agud agus gwrw sa cha cha mis a chyla.
Ta sha fianta te agus an anian gwrw sa da reti go gwrw sa da sesta en li haf an gyd dan jontas har afwael. Ta sha da reti ni lor sian ta ced fan gyd agus bach gwrw ced mili euro ag na dini sio ya tein la jils ni al sianacu agus ta sha da geri go nyes cha hawan an tara la harisht agus go nyrka ha cha ar na figiri a karu as a gwrw I guess Sulugan go we should and rod the ta a loriga
Nish EKRT PUP and Real Tish agus dunang al agus John Tish la codu la colach tí mar yallar COVID and Lee Jake Francis Lorlam for sure.
Yeah, ta allus tucan a school ta lua Yeah, he had Kigas and Lee Punchishe million euro that EKRT PUP and Realtish, Eke Ladini and Nunangal, O'Curran Scheme, EKRT Urban, Egtus Nagerhe Maslanche, Dunangal, or a Nihu Konda, a Smosa Cheer, and the Wardini EKRT Fiend Scheme PUP Gaji Shaw. Fís an lí míle orcid cairdiag da níos a chondai a fuir an ECRT óchús na scéma agus hannig leidú da ceri héad cara hort a lín an líni a fuir ECRT PUP an Realtish an un ngál a chartin seo agus an chan maidur la codju ta dun ngál ar a ceru chondai a smosa tír a fuir ECRT fuin scém da codju Realtish la codju la gróna oscail chirísht a nyeid chiréf se na jirian Gian Lassala agus sulugun dreiri hele gwaal ni smos ni smo kolarti ag fastal suas gaherig o ne o chus na misa sugun
Cac Lior Francis fwe cymagin sin as minis gieltasin agus chelu ag Francis agus ag siamra na nweir ta dív ar nweir ta tuesgirj ag gahu an lai